importante. Asante sana. Mimi nashukuru tena kwa mara nyingine kuweza kuzungumza na jadiliana kwa kweli na wanataaluma na wanafunzi wanataaluma wanaoinukia. Na leo nitazungumza kuhusu lugha ya Kiswahili na mabadiliko ya siasa na uchumi. Na lengo langu kwa kweli ni kuanzisha tu mjadala wa kazi kubwa ambayo inatakiwa kufanyika. Nikiangalia juu ya haya maneno manne niliyoyapigia ni rangi ya kibluu: Kiswahili, mabadiliko, siasa na uchumi. Ni muhimu sana tuzungumze habari hiyo kama nitakosoma baadaye, kwa sababu ya mabadiliko ambayo yanatokea sasa hivi katika nchi nyingi duniani kwa sababu ya swala la utandawazi. Labda tuangalie juu ya nitazungumza kutokea mwanzo. Hii ni sehemu tu ya kazi ambayo nitakuwa nikifanya. Nimekusanya magazeti mengi ya toka mwaka wa 61 yanahusu Kiswahili, magazeti ya Tanzania, na lengo langu ni kuangalia magazeti yalisema nini kuhusu Kiswahili toka mwaka wa 61 basi mpaka wakati huu, na ili niweze kuangalia hayo mambo manne ya Kiswahili chenyewe na mabadiliko ambayo yanatokea nikiangalia katika siasa na uchumi. Kwa hivyo hatuwezi kuzungumza hayo mambo bila kuzungumza juu ya sera na hadhi ya Kiswahili mara baada ya uhuru, kwa sababu ndio mwanzo wa kuwa na hadhi ya Kiswahili kule Tanzania. Kwa hivyo nitazungumza na slide chache tu ziko 11, na nitoka jambo zuri zaidi kama tukiweza kujadiliana kwa pamoja. Kwanza, mara baada ya uhuru, Tanzania ilitangaza rasmi kwamba Kiswahili kitakuwa ni lugha ya taifa na ikawa ni jamhuri ya Tanganyika kabla ijawa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 68. Mwaka 62 hotuba ikazungumzwa kwa mara ya kwanza kwa Kiswahili bungeni. Hii ilikuwa ni hatua muhimu sana katika siasa, kwa sababu kama mnavyojua watu walikuwa hawadhani kwamba inawezekana kuzungumza Kiswahili katika bunge.
kama ambavyo bado wanadhani haiwezekani kutumia Kiswahili kufundishia. Kwa hivyo hotuba ya bunge ni alama muhimu sana katika kuinua hadhi ya Kiswahili. Na baadaye azimio la Arusha ilikuwa ni swala muhimu sana katika lugha. Tutaangalia maana yake katika lugha juu ya azimio la Arusha. Watu wanaliangalia azimio la Arusha kama swala la siasa tu na mwelekeo wa Tanzania ikielekea katika siasa ya ujamaa na kujitegemea. Mimi naangalia azimio la Arusha maana yake katika lugha ya Kiswahili. Na baadaye mwaka huo wa 67 baada ya azimio la Arusha wa pili, tutaangalia kuundwa kwa baraza la Kiswahili la taifa, BAKITA. Na BAKITA kwa hakika ni sehemu iliyotoka au ilikuwa ni sehemu ya taasisi ya somo la Kiswahili. Mwanzoni kama kamati ya lugha ilikuwa inainuka na kamati ya lugha kuwa sehemu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka wa 63 kuingia 64, ikaelekea kwamba kuna mambo mengine ambayo hayawezi kuendelea kufanywa na taasisi. Kwa hivyo yatafanywa na serikali, mambo ya sera na kadhalika, ndio ikaanza baraza la Kiswahili la taifa mwaka wa 67. Kwa hivyo tunataka kuangalia kama kuna mabadiliko yoyote ambayo yamekuwa yakitokea na changamoto zinazotokea kwa sababu ya utandawazi. Changamoto ambazo zinatokea kwa sababu ya utandawazi kwa mambo hayo. Nina hoja na maswali ambayo ninajiuliza. Tuanze na hoja. Kwa kuwa Tanzania inaangaliwa na wengi duniani, hapo tuoneshe mbambwembe kidogo. Kwa kuwa Tanzania inaangaliwa na wengi duniani kuwa imepiga hatua katika suala la kuendeleza lugha ya Kiafrika, tunadhani ni muhimu kujadiliana ili kuona nafasi yake katika kusimamia maendeleo na makuzi ya lugha ya Kiswahili kama lugha ya umoja wa Afrika. Watu wengi wanajua kabisa kwamba Tanzania imepiga hatua. Hata kama hivyo ndivyo, ni muhimu sana sasa hivi tuangalie nafasi ya Tanzania katika kuendeleza hiyo lugha ya Kiswahili katika Afrika, kwa sababu ndio nchi pekee ya mwanzo kabisa ya kuitaja lugha ya Kiswahili ambayo ni lugha ya Kiafrika kama lugha ya taifa. Ingawa sasa juzi wa Kenya wamekuja juu kutupita kidogo, kwa sababu wameweka lugha hiyo kama sehemu ya katiba yao. Sisi hatujimo katika katiba. Swala hili lilizungumzwa tangu mwanzo, lakini watu wenye vita vigumu mpaka leo bado hawajakubaliana na sisi. Lakini tunadhani kwamba ni muhimu kujadiliana sasa kuona nafasi ya Tanzania katika kuongoza swala. Hoja nyingine, kuwepo kwa umoja wa kweli katika Afrika angalau katika lugha kutaleta utengamano na kuzidisha maelewano baina ya watu. Yaani ni kwa nini tunadhani ni muhimu kuwe na lugha ya Kiafrika? Tukiwa na lugha moja ya Kiafrika, sio kwamba watu wote wanajua lugha moja, lugha ambayo inaweza ikazungumza mataifa yote ya Afrika, hata kama lugha ya pili au ya tatu, tunadhani kwamba kutakuwa na utengamano na kuzidisha maelewano baina ya jamii mbalimbali za Kiafrika. Kwa ni muhimu sana kwa jambo jingine ni kutokea katika maendeleo ya lugha ndimo mlimo na maendeleo ya kiuchumi. Maendeleo ya lugha yanaeleza uchumi na uchumi unaendeza lugha. Nitakuwa nikitumia mkabala wa lugha kama nitakuwa naangalia dhana ya ubeberu wa lugha, language imperialism. Na tutaangalia zaidi katika swala hilo la. Kwa hiyo siasa ni lazima ihusikane na uchumi katika kuleta maendeleo ya lugha na kinyume chake. Miezi kama minne au hivi iliyopita, waheshimiwa wanasiasa walikuja pale chuo kikuu na wakasema kwamba ni marufuku kabisa wanataaluma kutumia siasa wanapofundisha. Kwanza alizungumzwa na naibu waziri wa elimu, waziri wetu, tukashangaa kwamba waziri wa elimu anazungumza kwamba sisi tunafundisha siasa. Hiki kitu kimekuja. Tukadhani kwamba labda amepitiwa. Kwa hiyo tukamwalika waziri mwenyewe aje kuzungumza. Akaja,
tukakaa naye katika hall kama hivi, walimu wote, sio walimu wote, wale viongozi ambao ni wakuu wa college, wakuu wa shule kuu, wakuu wa taasisi na utawala kwa ujumla. Kwa mbogo kweli, kwa mkali kweli, na yeye ni miongoni mwetu, yeye ni mtu wa mwalimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, miongoni mwa akawa amegeuka kabisa akisema nyie mnafundisha siasa hatutaki. Tukashangaa. Sasa nikauliza maswali mbalimbali kwamba mimi kwa mfano nafundisha fasihi, nitaitengaje na siasa? Wanafasihi wanaandika mambo ambayo yanatokea katika jamii, na sisi tunawapa wanafunzi kujadiliana mambo hayo ambayo tunadhani yameandikwa kisanaa, ni kweli sio kweli, kwa nini, tufanyeje? Sasa leo natambia tuoje huo mstari huko wapi? Watu wa sheria wanafundisha juu ya makubaliano na mikataba ya kimataifa, watatumia mikataba ile ya Tanzania na kadhalika, watu wa biashara na kadhalika. Tukasema ni kitu ambacho ni kigumu kidogo kwa kweli, na hapa nataka kuzungumza ni kwamba kwa hakika kuna uhusiano mkubwa sana sana wa uchumi katika maendeleo ya lugha na kinyume chake na siasa. Kama ninavyosema, siasa ni lazima ihusikane na uchumi na lazima ihusikane na maendeleo ya lugha na kinyume chake. Sasa maswali ambayo najiuliza, kuna vikwazo gani katika maendeleo ya lugha? Ni vikwazo gani ambavyo mpaka leo vimetukabili? Kuna vikwazo ambavyo naona kwamba ni vya ndani na vikwazo ambavyo naona ni vya nje. Katika vikwazo vya ndani kuna fikra ambayo ndio kikwazo kikubwa zaidi. Watu bado wanafikiria kwamba lugha hii haiwezi na imekandamizwa na kasumba. Kuna ufukara, alafu kuna rushwa. Na nje kuna ubebelu wa lugha. Yaani nikizungumza ubebelu wa lugha, naangalia dhana ya kupeleka lugha babe, naitwa lugha babe, kwa watu wengine ili kuthibitisha nguvu. Mwanzoni ilikuwa ya kijeshi, lakini sasa pia ni ya kiuchumi, na mali pengine bado ni ya kijeshi, kuzidhibiti jamii nyingine na pia uwezo na mamlaka. Mambo haya yote yanaingia pamoja, kuna uwezo na mamlaka pamoja. Na ni upelekaji huu ambao unaambatana na upelekaji wa mila na desturi au jadi za wababe. Kwa hivyo sisi tunapambana sana na ubabe wa lugha ya Kiingereza. Na wakati mwingine kama leo tunajua kwamba wala hatuhitaji sana nguvu kama ambavyo ilikuwa mwanzoni, kwa sababu Kiswahili kinaanza kujitegemea chenyewe, wala hakihitaji mtu wa kukisukuma au hakihitaji mtu wa hakiwezi kuzuilika sasa hivi. Kwa hivyo wakati mwingine, wakati wa mjadala, tunawaambia kwamba mnapoteza muda, Kiswahili kimesha pita ule umri wa kuzuiliwa, hakiwezi kuzuilika, kwa sababu kila mnapojaribu kukizuia, kesho nasikia Burundi wanataka Kiswahili, wala mtajana Burundi, alafu Rwanda wanataka Kiswahili, Namibia wanataka Kiswahili. Kwa hivyo jinsi wanapozidi kukizuia, ndivyo watu wengine wanapozidi kukikumbatia na kukieneza. Kwa hivyo wanafanya kazi ambayo ni bure, lakini wanafanya kazi kweli. Ule ubabe unaingia sana, na haya ndio mambo ambayo baadaye wakati wa mjadala labda tutakao tunazungumza. Nilipokuwa naandaa hii leo asubuhi, niliingia katika internet na nimeona kitu cha ajabu kabisa. Mjerumani mmoja hapa ameandika makala nzuri sana juu ya ubebelu wa lugha, na yeye anaanzia kwa Hegel, ambaye Hegel alisema hakuna kitu chochote cha kujifunza kule Asia. There's nothing to contribute to the history of mankind wa Asia. Na huyu ni Mjerumani ambaye amekwenda China, amesoma, ameona na anaandika vitu ambavyo nilikuwa sijagundua, kwamba tunapozungumza juu ya, kwa Kiswahili inaitwa ustaarabu, wengine wapenda neno ustaarabu, civilization, East Africa inaitwa ustaarabu. Kwa hivyo wanapozungumza juu ya civilization, na yeye anasema hili neno limetoka juzi tu karne ya 18, lakini kuna mawazo yanayoeleza zaidi kuhusu civilization ya kule China. Na kwa kifupi anasema kuna maneno zaidi ya 1035
ambayo hayawezi kuelezeka kwa Kiingereza. 1035 kutoka kwa Kichina, ambayo hayawezi kuelezeka kwa, na ametoa baadhi ya mfano wake. Alafu akasema kuna maneno mengine 1035 ya Sanskrit, ya Kibudha na Kihindi ambayo hayaelezeki kwa Kiingereza. Akimaanisha kwamba kuna utajiri mkubwa sana kule. Kwa hivyo ingawa Kiingereza akiwezi kueleza, wao wanayo tayari. Na pia anaweza maana ya demokrasia. Sisi wote, mimi mwenyewe nilikuwa najua demokrasia kwamba ni neno la Kigiriki, maana yake ni hii na hii na hii. Ili anasema kuna kitu zaidi ya demokrasia, ambacho ndicho kinachoeleza zaidi kile tunachotaka. Kwa sababu demokrasia ya Wagiriki ilimaanisha watu wachache mijini wapate nguvu ya kuungwa mkono na kikundi cha watu waweze kutawala. Lakini ile dhana ya wengi kwa faida ya wengi sio ya Wagiriki. Na anatoa na mfano kabisa. Nimefurahi sana hiyo makala wakati naangalia swala la ubabe wa lugha. Maanangu ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo hatujavigundua katika lugha za jamii mbalimbali duniani. Katika lugha za Kiafrika kuna mambo mengi ambayo wakati mwingine hayawezi hata kuelezeka kwa Kiingereza. Ni kwa sababu wao hawawezi kueleza, basi wanadhani kwamba hayana maana, hayapo. Sasa tuangalie lugha katika siasa. Na ninapoangalia lugha katika siasa, nataka kuangalia juu ya misemo wakati wa uhuru. Kwa mfano, wakati wa uhuru Nyerere alisema nukuu hii ambayo ni muhimu sana mpaka leo. Anasema, utamaduni ndio moyo na roho ya taifa. Ninaamini kuwa utamaduni ni chombo, ni chimbuko na roho ya taifa lolote liwalo. Taifa ambalo halina utamaduni, taifa ambalo halina utamaduni wake ni sawa na mkusanyiko wa watu wasio na roho inayofanya wawe pamoja kama taifa. Mwaka 62 Nyerere anazungumza ile ndani ya bunge, akitoa msisitizo kuhusu lugha ya Kiswahili kama sehemu ya utamaduni. Na baadaye tunakuwa na maneno mengi ambayo msamiati mwingi unaoibuka kueleza siasa. Uhuru ni kazi, uhuru na umoja, uhuru na maendeleo. Hizi zote ni misemo iliyoibuka wakati wa uhuru. Ikisisitiza. Lakini ilikuwa na maana yake. Uhuru ni kazi, maana yake ni kwamba huwezi kusema wewe umekuwa huru wakati ni mvivu. Ni lazima ufanye kazi ili uhuru wako uwe na maana. Sasa nataka ninganishe baadaye misemo hiyo na misemo ya sasa hivi. Halafu tunaangalia mabadiliko yaliyotokea. Je, tunakwenda wapi na out kwa? Maana swali kuu unalojiuliza hapa ni je, pale chini, leo katika utandawazi tuna utamaduni wa taifa? Tunaweza kusema tuna utamaduni wa taifa leo kama ambavyo ilikuwa miaka ile? Tuangalie pia lugha wakati wa Azimio la Arusha. Wakati wa Azimio la Arusha, najua wakati huo ndio wa ujenzi wa ujamaa na kujitegemea. Bila shaka maneno na mbwembwe zote za ujamaa zitakuwa zimebana katika hiyo lugha. Huu ni mfano mojawapo. Lugha wakati wa Azimio la Arusha, usiwe mnyonyaji kama kupe. Kwa hiyo kupe ilikuwa ni ishara au alama ya, unajua kupe maka hii inatokana kwenye utamaduni wa wafugaji wa ng'ombe. Ndipo utakapoona kupe ameng'ang'ania kwenye ng'ombe, ananyonya damu, alafu anavimba tu hivi na wale wafugaji wa ng'ombe wanajua hii habari. Kwa hivyo Nyerere akizungumza swala hilo, na wengine wanajua kabisa kupe marake nini. Kupe nini kwa Kijerumani? Seke. Ndiyo. Alafu kata mirija. Kata mirija, kukata mirija. Na hii pia inatokana na, unaita mirija hii. Na sisi kwetu hii kwa inaingia vizuri sana. Kwa sababu makabila mengi kule nyumbani yanakunywa pombe ya asili kwa pamoja, wanakunywa kwa mrija. Kwa pamoja tunakuwa na kibuyu hivi, wote tunakunywa pale ndani. Sasa itategemea na mtu ambaye
ana pumzi ndefu, anaweza kavuta mara moja, mara mbili, wengine bado wanaona anakunywa taratibu, anazungumza, yeye anapiga pafu moja, mara mbili, anakunywa zaidi. Sasa unapokata mrija, manake acha kunywa kitu ambacho si chizo cha kwako. Kuna, kwa hivyo alikuwa anatumia sana dhana ambazo ziko katika jamii ya watu wa kawaida. Maneno haya tukiangalia leo yana, mimi kwangu yanatoa changamoto nzuri tu. Maneno kama ukoloni mamboleo, miaka 70, usiwe na hisa katika makampuni, ujenzi wa jamii mpya, siasa ni kilimo, yote haya, ujamaa vijijini, yalikuwa ni maneno ambayo yanatokea Zimu Arusha na baadaye miaka 70. Leo hii swali ninalojiuliza ni kwamba kuna mabadiliko gani kutoka katika lugha ya ndoto za ujamaa hadi katika wazimu wa utandawazi? Kuna mabadiliko gani kutoka katika lugha ya ndoto za ujamaa hizo hadi katika wazimu wa utandawazi? Kwa mfano, mazungumzo haya yaliguswa sana na swala la mabadiliko ya waheshimiwa wabunge kukataa neno ndugu kuingia katika neno mheshimiwa. Kwa hivyo nikasema tuangalie kutoka ndugu kuingia mheshimiwa. Maanake ukifanya hivyo ni kwamba lugha inawatenga wanaowakilisha na kile wanachokiwasilisha. Wabunge au wawakilishi ni wawakilishi wa wananchi, wanaingia bungeni ili wawawasilishe wananchi, alafu wawasilishe mawazo ya wananchi. Neno ndugu au dhana ya ndugu inawatenga wabunge, inawaleta pamoja wabunge, na wanaonekana kweli wanawawakilisha wananchi sababu ni ndugu zao. Ndugu ni ndugu zao. Lakini neno mheshimiwa inawatenga kidogo na wale wanaowakilisha, wanaonekana kwamba ah, ni waheshimiwa bwana. Hata wewe utakwendaje kwa mheshimiwa utoe shida zako akaziwasilishe ule bungeni? Yeye ni mheshimiwa, ni mtu tofauti. Lakini neno ndugu wakati ule ilikuwa inamleta karibu. Kwa hivyo kwangu mimi ninadhani mabadiliko hayo yanawasogeza. Kwa hiyo mimi kwangu nadhani, ingawa labda nakuwa mkali kidogo, hakuna uwakilishi kwa kweli. Na kama hakuna uwakilishi, nadhani pia kwamba hakuna udhati wa kile kinachowasilishwa, kwa sababu leo hii wabunge wanazungumza lugha ya Kiswahili kilichochanganyika na Kiingereza, na vyote viwili sio sahihi, vibovu bovu tu. Kwa hivyo hata kile wanachokiwasilisha sio cha dhati, wanafanya kama sanaa tu, wanaingia pale, wanapata fedha, wanatoka. Na juzi tu hapa kuna mbunge mmoja ambaye katika bunge la Afrika Mashariki, nchi zote zinazungumza Kiswahili, lakini bunge la Afrika Mashariki limeamua kuzungumza kwa Kiingereza katika mbea. Na mbunge mmoja alijiondoa katika ushindani kwa sababu alishindwa kuzungumza Kiingereza, na hata Kiingereza chenyewe ambacho alishindwa kuzungumza kinachekesha wakati ule. Tusikie kidogo, unajua nini, nimesahau kwamba ni
Samba Rose Daud, you are welcome here and we are giving you 3 minutes to explain yourself why you have decided to contest this seat, and thereafter we will ask you 3 questions.
Saman, huyo ni speaker wa bunge, huyo ni ndio msemaji mkuu, anamuomba mtu kuja kuzungumza mwenyewe na anasema,
thank you honorable speaker, thank you prime minister, thank you ministers, thank you leader of opposition, thank you members of parliament.
Can you go near the mic?
I'm Rosi Mwalusamba from Kafumbea. I'm married with 3 kids. Professionally, I'm a politician. Having a knowledge known as the political science, public administration, and international relationship. And my daily bread, I'm a contractor. I have a company known as Tanzania Young Ladies Enterprises Limited. Within a CAF, I'm an ex-member, but I'm glad, I'm sorry to say that I'm withdrawing my name from contesting. You too.
Okay, sawa. Sijui kama mmeelewa kwa kweli, kwamba
kitu ambacho ni cha ajabu kabisa, hawa wanalazimishwa kuzungumza Kiingereza. Hii kwa nini wazungumze Kiingereza? Mpaka huyu anakuja kujiondoa kuzungumza Kiingereza kwa sababu anaona anashindwa. Anakwenda katika bunge la watu wote wanazungumza Kiswahili, lakini anakwenda kuzungumza Kiingereza. Kwa nini? Unakwenda kuwasilisha nini? Unakwenda kuwasilisha nini? Na hao watu walicheka na hivi. Kwa hivyo mimi ninadhani kwamba hakuna udhati. Na kwa hiyo badala ya utaifa kuna ubinafsi. Hakuna tena utaifa, kuna ubinafsi. Kuna umimi zaidi kuliko usisi. Hiyo ndio wasiwasi wangu mimi, kwamba mabadiliko haya yanaleta umimi zaidi kuliko usisi. Na kulikuwa kuna utani wakati hii siasa za utandawazi zilipokuja na ubinafsishaji. Alisema ili uwe mbinafsishaji mzuri ni lazima uanze na ubinafsi, ambapo sio sahihi. Lakini kwangu mimi hiyo ilikuwa ni changamoto. Sasa nalinganisha na niko katika slide ya 9:11. Kwanza ukiangalia mwanzoni kulikuwa kuna maneno siasa ni kilimo. Leo hii kuna samani, sio siasa kwanza, kuna kilimo kwanza. Mwanzoni kulikuwa kuna siasa ni kilimo. Sasa leo kuna kilimo kwanza. Siasa ni kilimo, kilimo kwanza. Hii maana yake ni kwamba huwezi kufanya siasa yoyote ile bila kuwa na kilimo. Siasa yako huyo ndio kilimo chenyewe. Leo hii unapotuambia kwamba kilimo kwanza, hautuambii ile mstari wa chini kabisa wa fikra utakuwa ni nini. Na kulikuwa kuna msisitizo katika vijiji. Leo hii kuna msisitizo mijini. Watu ambao hawajaenda Dar es Salaam, wakienda Dar es Salaam leo watashangaa kama hawajaenda Dar es Salaam miaka kama mitano hivi. Dar es Salaam imekuwa spot kabisa. Leo hii Dar es Salaam kuna majengo marefu mengi. Na zile nyumba za zamani za Kariakoo za hivi ambazo zilikuwa zina historia zinavunjwa. Kwa hivyo maelekezo yote hapo, akili yote iko katika miji na majumba marefu. Lakini vijijini ambako ndio kuna Watanzania wengi, hakuna maendeleo ya kasi kama mjini tunapoangalia. Kwa hiyo mimi naangalia kwamba haya mambo yote, naangalia pia kutoka katika kujitegemea, ile dhana ya kujitegemea iliyokuwa katika Azimio la Arusha, kuingia katika dhana ya kuwezeshwa. Leo hii kila mtu na tuwezeshwe, wakati Azimio la Arusha ilikuwa inataka sana tujitegemee. Kwa nini mimi niwezeshwe na mtu? Mimi nifanye kazi alafu hiyo atakachokuja kunipa mtu ni cha nyongeza. Lakini leo mtu anakaa sasa mimi sijawezeshwa. Na hawezi kujitegemea, hawezi kwenda zaidi. Kwa hiyo naangalia lugha jinsi ambavyo ama inaturudisha nyuma, inatupeleka mbele au inaturudisha nyuma. Mfano ambao ni wazi ni kutoka katika TVT kwenda TBC. Tulikuwa tuna televisheni ya taifa, neno televisheni ya taifa. Leo tumeacha neno au dhana ya televisheni ya taifa, tumekwenda kwenye Tanzania Broadcasting Corporation, TBC. Ule utaifa haupo. Na hii dhana ya TVT, televisheni ya taifa, ilikuwa inajenga pamoja, inakuwa na taifa mbele na hivi. Leo hii watu wote tunacheza mziki wa BBC. Wa Colonial Master. BBC, TBC, KBC, UPC, what? Uganda, Kenya, Tanzania na nini? Check it. Na hao wa koloni wanatuangalia kwamba hao wanacheza tu. Tunasema tu maneno, lakini kwa hivyo tunaangalia maneno jinsi ambavyo yanabadilisha. Kutoka katika televisheni ya taifa, ilikuwa ni taifa, ilikuwa ni kwenye Kiswahili, tunakwenda kwenye Tanzania Broadcasting Corporation. Tunatoka kwenye Tanzania Radio Tanzania RTD, tunakwenda kwenye TBC1. Na sijui nafasi ya Kiswahili ni nini, kwa sababu radio nyingi zilizotokea sasa hivi hazitoi kipaumbele au aula kwa Kiswahili. Zinatangaza kidogo tu. Na FM ziko nyingi sana zinatangaza kidogo hizi lugha pendwa, na zinaweka zaidi maneno mengine kutoka nchi nyingine. Tunatoka katika JWTZ, Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Na mimi sijui tunaelekea sehemu gani, hapo siwezi kusemea. Maana ilikuwa kuna Jeshi la Ulinzi wa Tanzania, linalinda taifa la Tanzania. Leo hii sijui kama kweli kuna JWTZ katika dhana hiyo. Na hiyo naisema nikiwa mwangalifu kidogo, kwa sababu wakati fulani nikiwa kule Marekani, Iowa, nilisema jambo fulani. Nilipotoka tu nikapigwa simu na mtu mwingine huko nje. Kutoka Iowa nilipigwa simu na mtu yuko New Hampshire, kama najua maana ya Marekani. Mtemi ulisema nini? Wewe umemkashifu sisi kiongozi? Nikasema jamani, mimi nilikuwa natoa simu madara wa kitaaluma basi. Kumbe watu katika audience kulikuwa kuna watu ambao wametoka ubalozini, watu wa taifa nini, wanakuja wakapiga simu Tanzania, wakapiga simu kesa, huyu mtu yuko Marekani anakasha usirika. Wakanifuatafuata. Kwa hiyo hii ya kutoka JWTZ nazungumza nikiwa na kutoka kwenye Wananchi unakwenda kwenye Mwenye Nchi na unakwenda kwenye Mla Nchi. Kwa kuna Mwananchi ambao ndio neno la kawaida katika miaka ya uhuru, miaka ya 70 na hivi, tunakwenda kwenye Wenye Nchi, sisi ndio wenyewe bwana. Kwa hivyo kuna kwa second citizens, leo tuna Mla Nchi, watu wanaokula nchi, wanaokaidi nchi. Mimi napenda kulinganisha tu. Hitimisho. Mimi hitimisho langu lina maswali zaidi ya majibu. Tunaangalia mlala hai kutoka katika mlala hai na mlala heri kwenda katika mlala hoi. Yaani kuna watu ambao wanalala wakiwa hai, sisi wote tunaishi, lakini kuna watu ambao wanaishi vizuri zaidi. Kwa hiyo wanalala hai, kuna wanaolala heri, wanaheri, kuna wanaolala hoi. Habari kabisa. Na haya yote ni mabadiliko yaliyoletwa kiangalia uchumi, kiangalia siasa na lugha yenyewe ndio inaokupa mambo yanayotokea katika nchi. Kwa hiyo swali langu ni kwa kiasi gani vijana wataimba wimbo maarufu, na huu wimbo naomba ni wimbe ambao mnaofahamu mtakumbuka, ambao hamfahamu mtausikia. Kulikuwa kuna wimbo maarufu miaka ya 70 hata toka mwaka wa miaka ya 60 hata 70 mpaka mwishoni wa miaka ya 80 umekwisha. Lakini wimbo kwa vijana tayari kulitumikia taifa kulitumikia taifa Tanzania. Ni kwa namna gani vijana wataweza leo kuimba wimbo na hii kulitumikia? Hakuna taifa la kulitumikia, wao hawaoni lile taifa lao la kulitumikia. Kile ulikuwa ni wimbo wetu, tuko tayari kabisa kulitumikia taifa, tuna match, tunakwenda kila sehemu. O vijana tuko tayari kulitumikia taifa. Leo hii vijana hawaangalii kama taifa, wanaangalia ubinafsi tu, kwa sababu yule anakula binafsi, kwa hiyo na mimi nile binafsi, ule utaifa unakwenda. Kwa hiyo swali langu jingine, ikiwa tunajenga ubepari, je, ufisadi ni jambo baya? Ikiwa tunajenga ubepari, ufisadi ni jambo baya? Kwa sababu mabepari wote duniani popote walijenga ubepari wao kutoka katika ufisadi ambao unaelezeka katika sura mbalimbali. Wengine walikuwa very crude, wanakiua na hivi na kufanya na kuteka na kuvunja mpaka wakaleta. Leo hii kuna ufisadi wa aina nyingine. Je, tunalalamika kuhusu ufisadi? Ni nini maana na umuhimu wa kuenea kwa Kiswahili pamoja na changamoto zinazotukabili? Hayo ndio maswali ambayo najiuliza. Kwa hiyo nikimwangalia Shaban Robert na kamwangalia Nyerere, naangalia kutoka kwa Shaban Robert na kwenda kwa Nyerere, ninajiuliza swali, mustakabali wa Kiswahili ukoje? Asante sana.
Mira,
Pata maji kidogo. Pole sana. Labda ni sawa, unajua swala hilo unaweza kaliangalia sehemu zote mbili. Kwanza namna watu wanavyosherekea na utamaduni wa sherehe pamoja na ni kweli unaposema naunga mkono, lakini pia ukiangalia upande mwingine ni kwamba tamaduni wa sherehe ni tofauti. Tamaduni wa sherehe na kufurahia na kwamba kuna jubilee, iwe ni sweet silver au golden au hivi, ni tofauti. Na ukija huku wakati wa Christmas ukakuta mitaa yote imepambwa na hivi basi. Lakini ukienda kwetu hata lakini ndani ya moyo mtu anakuwa na sherehe. Sasa hii inakuja zaidi kwamba vijana hata watu wazima wanaangalia washerekee nini. Kwanza kutoka mahali popote Dar es Salaam kwenda uwanja wa Taifa leo hii ni tatizo kwa sababu ya usafiri, kwa sababu ya foreni. Kwa hivyo mtu anasema yani mimi nijisumbue kutoka hapa kwenda mpaka hivi, alafu nikae ndani ya jua hivi, alafu nipate nini? Ni tofauti kabisa na alivyokuwa anaandika Profesa Kezirabi miaka ya 80 akiangalia kwamba je, walimu katika vipa nadhani walimu mtakubali kuwapanga wanafunzi barabarani mkiwasubiri viongozi tangu asubuhi wanaokuja saa 10 na wanakunjia mkono tu alafu wanaachia vumbi. Imeandikwa katika shairi la Dhifa. Kwa sababu huo ndio ulikuwa wakati wetu, ndio ulikuwa wakati wa kuangalia kama taifa. Watu wanakuja tangu asubuhi, ule moyo tangu asubuhi namsubiri, sababu hiyo ndio kiongozi wenu anayefanya mwe pamoja na hivi, na naona matumaini mbele. Kwa hivyo haidhuru hata kama mtakaa, alafu anapita anapiga tu mkono, umekaa mmemsubiri angalau huku hapa tu mikono anapita kwa moja kwa moja. Leo hii kitu kama hicho hakuna. Kikitokea watu wamelazimishwa, na wengine imetokea kwamba lazima kuna adhabu itakayotokea kwa walimu au hivi. Kwa hivyo hali imebadilika kabisa. Lakini mimi ninaangalia mabadiliko hali yalitokea pia katika lugha ya Kiswahili. Kwa sababu watu hawaoni kama kutakuwa na mustakabali baadaye kama mambo yatakwendea. Kwa hata vijana wenyewe ukiwauliza wanadhani kwamba hazungumze Kiingereza bwana. Kwa sababu wewe unamdanganya watoto wako wanazungumza Kiingereza watakwenda kupata kazi. Haoni kwamba unaweza kupata kazi ndani ya Kiswahili. Haoni. Na hata viongozi hawaoni hivyo. Kwa hivyo ni kweli kwamba uliona kitu cha kweli kabisa. Hii hali ya utaifa hakuna. Watu wameibuka na kukaa vipande vipande. Mimi nadhani ni athari za SAP, Structured Assessment Program, ambazo zimeleta mambo ambayo yameua misingi ya taifa kama moja, na kuanza kuweka swala la ubinafsi na ubinafsishaji. na kwa mfano juzi nimeangalia katika mtandao ilikuwa ni kama miezi mitatu sio kama Dr. Masebo uliona kule Tanzania. Nataka nionyeshe dhana ya ubinafsi ilivyo na ambapo haiwezi kuingia katika mawazo ya binadamu kwa Tanzania angalau kwa sasa hivi. Haiwezi. Amekuja mtu mmoja mwekezaji, an investor. Huyu ni mtu kutoka Uholanzi. Kutoka Uholanzi. Amenunua eneo kubwa, si amenunua au amepewa, sijui, lakini ana eneo kubwa ambalo anasema ana title deed, ana kibali cha ukaa. Eneo kubwa sana, sana sana, eneo la Wamasai. Kubwa sana. Amekaa pale Wamasai, kwanza kuingia katika eneo lake Wamasai wamempa ardhi. Kwamba ili uende pale pita hapa. Ni kawaida kule vijijini tunapeana eneo la kupita na hivi. Basi na yeye alipewa eneo apite mpaka shambani kwake. Sio shamba, ni eneo. Na ye, eneo lake ni kubwa mno. Sasa hao wenyeji ambao ni wafugaji wa ng'ombe wamekuwa wanalisha ng'ombe sehemu mbalimbali. Na leo nyasi hakuna. Lakini lile eneo lake zaidi ya kilomita kama 2 au 3 kilomita kubwa sana. Bado kuna nyasi. Hata pembeni kuna nyasi. Kwa hivyo wakawa wanasema twende yake ni nyasi tu. Tupeke mifugo yetu ile alafu rudisha atulamia atibu chochote. Ni nyasi. Yule mtu ameweka sumu kwenye nyasi. Ameweka sumu sikia kesema. Kwa ng'ombe wa Masai wamekufa. Poison. Wamekufa wengi kweli. Kwa walituonyesha kwenye TV, yani wa Masai, ukiua ng'ombe wa Masai, yani unakuwa umemuua Masai, umeondoka kabisa. Kwa wa Masai walikuja juu. Yani wasema huyu mtu tumemkaribisha, yani ile dhana haingii akilini. Tumemkaribisha sisi wenyewe, tumempa eneo apite, leo hii anaua ng'ombe wetu. Kwani ng'ombe wengi sana, kwa sababu najua wanakula kumbe ni sumu, wanakufa. Kwa hivyo alitafutwa mpaka aweze kuzungumza na vyombo vya habari, ametafutwa anakataa. Mimi busina msinibabaishe, mimi na title deed. Lakini baadaye akakubali kuzungumza. Akasema ehe, imekuwaje? Sema bana, hii ni eneo langu. Kwa nini anakuja kulisha kwenye eneo langu binafsi? Dhana ambayo haiwezi kuingia kwa wafugaji. Ikitaka kuingia lazima uielezee vizuri na uambie alternative. Sasa baadaye akauliza swali, ikiwa leo umeweza kuua ng'ombe zaidi ya sijui 700-800 wengi wamekufa, kesho utashindwa kuua mtoto wa mtu kwa sababu amefanya jambo fulani, na utaishi katika ulimwengu upi na wewe umezungukwa na Masai? Kwa Wamasai sasa tunafunga njia, tunafunga hapa njia, tunafunga kule njia, tunafunga labda tukawa na mtu helicopter na kutoka kwa helicopter. Kwa hiyo kuna mgogoro kweli. No. Na nimesoma nikiwa hapa juzi kwamba hata kule mahali pengine Ikwiriri kuna magomvi kati ya wafugaji na. Kwa hivyo haya mambo ya ubinafsi na utaifa bado yako mpaka leo. Na mimi nadhani kwamba ninaangalia lakini kutoka katika lugha ya Kiswahili yenyewe, na kama ambavyo ingeweza kutunganisha pamoja, je, leo bado nifunganisha hivyo? Lakini inagongana na dhana za kisiasa na dhana za kiuchumi. Naliangalia hilo kutoka katika utamaduni au jadi ya Mtanzania, ambayo wanaanthropolojia bila kujua walituhukumu au waliwahukumu Watanzania bila kuingia kwa undani. Anasema ni wasiri, hawazungumzi, wanaficha, na kumbe kwangu mimi ilikuwa tofauti. Unapokuwa unamfundisha mtu ambaye hajui Kiswahili mwanzoni, unamfundisha maana ya salamu. kwamba salamu kwa Mtanzania, kwa Mswahili, ni lazima utumie muda. Ha, ni lazima uingie zaidi ndani. Atukwambia habari yako, atukwambia nzuri. Ndio hali ya kawaida tu. Hawezi kwenda ndani zaidi. Amfahamiani? Habari nzuri. Basi. Haielezi chochote. It doesn't tell you anything kwa kweli. Haielezi chochote. Habari nzuri, ndio kawaida. Ni lazima uende zaidi ya hapo. Have to probe. Habari nzuri. Marehemu Mzee Maganga alikuwa anafundisha wakati ule, habari nzuri. Salama, salama. Mzima, mzima. Haujambo, sijambo. Habari za nyumbani, ni ile ile. Lakini wajaribu kumwangalia mtu zaidi, zaidi, na wamwangalia kila sehemu, kila sehemu, mpaka atakwambia. Kwa hivyo, kwa kawaida, unapomuuliza mtu mara ya kwanza, habari, atakwambia nzuri. Haimaanishi kwamba ni nzuri. Anaweza kuwa na mgonjwa, anaweza kuwa ajala, anaweza kuwa na hivi. Ukimwambia zaidi, ndio sasa, kwa sababu sasa unaita ule ukaribu. Kwa hivyo ile mambo poa, nadhani ni ile hali ya kimagharibi zaidi. Hai, hai. Basi, tell you, wala haifaji mtu uwe karibu. Ni ile kwamba ya ni ile hypocrisy, ni unafiki. Hai, hai. Ni kama amenisalimia kwa kweli. Lakini hajakusalimia yule, kwa sababu sisi salamu ni kwamba unakuwa karibu na mtu. Hata ujambo, ujambo, habari za nyumbani nzuri. Ah, wajionaje hali? Umeamkaje? Jambo hilo hilo. Baadaye watoto wa jambo, hata kama una watoto, anaruda tu. Ndio kawaida. Baadaye sasa bana hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo ile mambo poa. Vijana wanasema kwa sababu kwao ni kama wanataka kuishi maisha ya kimagharibi zaidi ambayo hayana maana sana na thamani kwa undani zaidi kama ambavyo yangekuwa. Kwa hiyo ni kama neno sio artificial ni nini kwa Kiswahili. Yaani wanaishi maisha ambayo sio halisi kwa sababu ya ulimwengu wao unavyodai. Mambo poa basi. Ukisema kwamba ni poa, ni cool, kwa kweli ni moto kweli, sio mtoto haja poa ndio. Kwa hiyo ningeweza kusema hivyo kwamba ni inatoka labda na ile jadi sijui ya kusema habari pale pale mpaka upate muda wa kuzoea mtu na hivi. Waheshimu. Ah, ni sawa, ni sawa. Ya, ni kweli. Labda ningesema sio vijana tu. Mimi nadhani tunaenda mbele kidogo. Sio vijana tu. Swala ninalozungumzia mimi. Kwa sababu ukitazama mambo shwari, mambo poa, mambo shega, mambo si nini, inaonyesha kwamba kuna ile ufupi, 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 ufupi. Swala ninalosema ni kwamba hawasemi kitu chenyewe. Akwambia shwari, kwa mfano ametoka hajapata chai asubuhi na anakwenda sasa hivi kulalamika kwa sababu mwenye nyumba amemwambia lazima ulipe kodi leo au nakuondoa. Ukimwona siku hiyo mambo atakwambia shwari. Ni shwari kweli? Si shwari. Hata wazee, hata wazee ni kawaida kabisa. Hata wazee kumwambia vipi bwana? Hatuna salama. Haimaanishi kuna usalama. Hata kama ametoka kupigana, hata kama ana mgonjwa, hawezi kwambia mama bwana salama. Ukamwambia ah, sio salama bwana, na mgonjwa hivi. Huyo sio mwafrika. Huyo ukiona hivyo una tatizo. Mwafrika au Mtanzania, niseme wa Tanzania, ukimuuliza mara ya kwanza hata kuambia matatizo yake, ndicho anachozungumzia. Kwa hivyo mimi nadhani ule muktadha wa mambo poa haimaanishi poa au mambo shwari. Hata sio mambo kwa vijana, hata kwa wazee. Ukiambia bwana salama, tukwambia salama. Ukiishia hapo utadhani ni salama. Ukienda baadaye ukasikia sasa kwa fulani kwa jambo kuna mgonjwa amefariki. Anidanganya bwana. Bwana nimwambia salama akisema salama. Utakuwa una miss ile point kwa sababu yeye hawezi kuambia mama salama ana mgonjwa. Lazima anze na salama. Hata katika salamu ya kawaida ya Kiswahili acha ya vijana au nini. Habari yako nzuri. Usemi habari yako mbaya. Hii itakuja baadaye. Ndio. Kwa hivyo sio vijana au nini lakini mimi nadhani ni ile hali ya kuwa tofauti ya kutokusema jambo pale pale mpaka uende zaidi ndani. Ndio. Sijui Prof ndio uliza swali. Labda wengine mnaona haya ni mawazo yangu mimi katika kuangalia
dao
ni kweli eh
lakini sasa mimi najiita ni jambo la kwanza kama ni kitu cha kawaida kuwe na lugha ya kisiasa cha kijiji fulani na sasa kijiji kimebadilika tuna lugha mpya tena kwa hivyo huoni labda kwamba kuna msamiati maalum yale maneno maalum hata vijana wengi wataona labda ni maneno kidogo ambayo wametoka nayo na yamepoteza maana kwa sababu yalitumiwa mno na wanasiasa kwa miongo mingi kwa miaka 30 au zaidi. Au wametoka nayo au wanasema ni maneno mazuri na yani maana ya maneno ni maana nzuri sana lakini sasa maana katika utekelezaji wa mambo utekelezaji wa siasa yani imepotelea yani haipo tena ndio labda ya kwanza ya swali langu halafu swali la pili hapo tukiwa sasa msamiati wa kuhudhuria na hayo na msamiati kama huu unaendelea sasa pia kwa miaka 20 nafikiri labda pia katika siku za mbele nani wajukuu labda watoto wakishakuwa watu wazima nao watachoka na maneno kama hayo. Kwa hiyo kuna yaani maendeleo itakuwa na maneno mengine baada ya labda kuanzia 2020
ndio nataka mimi nataka niunganishe mawazo ya kwa pamoja. Mimi sisemi kwamba tusimame tusiwe na lugha inayoendana na jamii. Hapana. Hiyo haiwezekani. Ni lazima lugha iendane na jamii. Swali langu mimi kama mtu ambaye ninachukua tafakari ni nini maana hiyo lugha? Hiyo lugha inayobadilika maana yake nini katika maendeleo? Sasa ni kwamba lazima iwepo. Kwa vile vile huwezi kuzuia na ninajua kwamba pia lugha inaendana na siasa na uchumi na mabadiliko mbalimbali lakini maana yake ni nini hiyo lugha ambayo na hata maana yake kama tunataka kuna wazo la kujenga Afrika moja kwa mambo ya lugha maana yake nini ikiwa leo hii tunaingia kwenye utandawazi ambao utandawazi kwa hakika unasema tuwe kitu kimoja na wakati huo ni tuko tofauti tofauti. Kwa hivyo ninajua kwa mfano lugha ambayo imekuja na mfumo wa vyama vingi. Ni kitu ambacho ni cha kuangalia nasema tuko tunaelekea wapi? Kwa sababu mfumo wa vyama vingi ulikuwa hapo miaka ya 60 mpaka 63 64. Tuko na vyama vingi. Ukiangalia lugha kwenye kule Barcelona tulikuwa na huyo hatibu akituonyesha jinsi ambavyo lugha ya miaka ya 60 kule Zanzibar ilikuwa inafanya mjadala kati ya ZLP na ASP na nini, unaona? Na anatuambia leo hii, kwa mfano, ingekuwa swala langu zuri. Je, tuna mjadala kama huo kuhusu CAF na CCM na hivi. Kwa vyote vile lugha lazima iendane na mabadiliko. Mabadiliko hayo ya lugha yanamaanisha nini katika maisha? Ndio swala langu ambalo na msingi ambalo anajiuliza hata sasa hivi. Kwa hiyo hata watoto watakapokuja miaka 15, 20 ijayo watajiuliza swali hilo na watajiuliza bila shaka wakati huo kwamba hivi lugha iliyobadilika sasa hivi kwetu inamaanisha nini? Na kama lengo letu ni kufika sehemu fulani, tutawezaje kufika na mabadiliko haya? Je, haya mabadiliko yatatuzuia kufika huko au yanatuwezesha kufika huko? Au tufanyeje sisi huko? Ndio kitu ambacho najiuliza hapa. Kwa hiyo ni kweli kuna mambo ambayo yamebadilika, na sio kwamba tumechoka au kwa mfano bado watu wachache pale chuoni wanatumia neno comrade, kamarade, eh? Ni lina nafasi ipi leo na watu comrade ya
mtada wa yani kushaliki ilimwengu
ndio ndio na hebu angalia tena kwa hebu nenda hatua mbili tatu baadaye leo. Leo hii mali pengi kuna vyama vya kisocialist uliberali wa kina nini vinaibuka Ufaransa, umeona sini Ugiriki na hivi. Je, lugha itabadilika kwenda kwa vote vya hiyo kurudi nyuma wakati wa socialist wa kule nyuma? Itaingia katika socialist mpya ambao unakuwa unajengwa sasa. Ukiangalia Marekani ile hawa watu wa Democrat, lugha yao wanayozungumza ingawa Democrat atakuwa tofauti na lugha ya Democrat kama akina Jim kata yuko na lugha tofauti. Kwa kila wakati kunakuwa na mabadiliko, lakini swala la muhimu kujiuliza sisi wote ni kwamba haya mabadiliko ya lugha yanayotokea sasa hivi katika siasa yanayoakisi hiyo siasa yenyewe, je, yatatupeleka hatua fulani mbele au yatatumisha nyuma? Yatatupatia msamiati wa kupigana sisi kwa sisi au yatatupatia msamiati wa kuungana na kuwa wamoja? Hiyo ndio kitu ambacho nadhani ni muhimu kujadiliana. Na kama Tanzania inaonekana imepiga hatua kwa ajili ya kuwa na lugha ya Kiafrika na hivi, je, leo hii wakati siasa na uchumi zinakikandamiza Kiswahili na kukindika kabisa, bado tutaweza kuongoza au hapana? Tufanye nini ili tuweze kuongoza au tuendelee? Ndio maswali ambayo nasikia. Sina majibu. Thank you. Na kushukuru sana. Hiyo ni jambo ambalo nadhani ni muhimu kwamba hatuna dira maalum. Ziko vijidira vingi tu. Ziko. Kuna sio ni Vision 2020. Na wanaimba hizo nani? Kuna dira au rajwa mbalimbali. Lakini wanazimba tu. Sio kama zile za msingi kama wakati zimearusha au miaka yani. Isipokuwa mimi nadhani kwamba na hapo ndipo ninapoingia kuona huu umoja unapokuja wa hii dhana nzima hii. Kidogo nitatofautiana kwamba hakuna kitu cha kutunganisha kama Tanzania tena. Na mimi juzi wakati nitakasema Mwalimu Nyerere wakati Mheshimiwa Rais alipozungumza kwamba lugha sio chochote Kiswahili. Nisema yani nitatasema ni kitu kama kitu pekee kilichobaki kutuunganisha ni Kiswahili. Hakuna tena kitu kingine. Ni kweli, lakini Kiswahili ndio pekee iliyobakia kutuunganisha. Tena zaidi leo hii tumekuwa tunaikumbatia sana kwa sababu Kiswahili kimevuka ile mipaka ya taifa. Leo hii kinataka kutuunganisha zaidi. Kwa hivyo kwangu mimi kwa mfano ningelisema kwamba lugha ya Kiswahili ndio pekee iliyobaki kuunganisha taifa. Maadamu dira iliyoko hapo haipo tena, tuunganishe ni Kiswahili. Ni msisitizo tu. Na aidha kiunganishi hiki leo ilikuwa baada ya zile kuandika kwamba kitaunganisha zaidi na sio kinaunganisha zaidi. Angalia tulikuwa tuna Afrika Mashariki kama Kenya, kama Tanzania, Kenya na Uganda. Kenya walikuwa hawajasema kuhusu Kiswahili. Walikuwa wanababaika tu hivi. Leo hii wametamka rasmi kwamba lugha ya taifa ni Kiswahili, imeingia kwenye katiba. Hiyo ni hatua kwa Kiswahili. Uganda wamesema Kiswahili ni lazima kianze kufundishwa mashuleni toka shule ya msingi. Jambo hilo lilikuwepo. Hiyo ni credit kwa Kiswahili. Rwanda wamesema Kiswahili. Burundi wamesema Kiswahili. Unaona kama inaweza kutuunganisha kama taifa la Afrika Mashariki. Sudan ya Kusini ambayo imeomba kuingia katika Afrika Mashariki ina Kiswahili. Kwa hakika kwa taifa hapa ni kwamba Sudan ilikuwa inaamua kwamba lugha yao ya taifa itakuwa ni Kiswahili. Na tulikuwa kuna mkutano pale Juba. Na watu wa Kenya akiwa na akina Peter Mgambi ndio alikuwa anaendesha wanakwenda kuanzisha kituo cha Kiswahili Juba. Lakini kitu kilichofanyika na fedha za Waingereza na kadhalika mpaka wakaamua kwamba Kiingereza ndio lugha yenyewe. Ni ile danadana tu. Lakini hiyo haimaanishi kwamba Sudan haina Kiswahili. Kwa hivyo mimi kwangu leo kitu pekee kilichobakia kwetu, na ndio maana nakiunganisha hapa na siasa na uchumi, ni Kiswahili. Hatuna dira, lakini tuna Kiswahili ambacho ndicho kinachotuunganisha. Tungelikumbatia zaidi na kukiendeleza kwamba kinazidi kutupatia wigo mpana. Nchi za maziwa makuu ziko 11. Nchi za maziwa makuu ziko 11 zimeamua kwamba lugha yao ya mawasiliano ni Kiswahili. pamoja na Angola. Watu wengine wanafahamu kwamba katika maziwa makuu Angola imeingizwa. Angola imeamua kwamba Kiswahili ni lugha katika yao rasmi kabisa. Lugha nchi za maziwa makuu ziko 11, sasa 12 na Sudan ya Kusini zimeamua lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo kuna kitu ambacho angalau kinatuunganisha sisi wote. Kwa nini sisi Tanzania hatuwezi kukikumbatia na kukiendeza zaidi? Hiyo ndio bado ni tatizo langu mimi. Nianza na ule mradi kwanza. Huu mradi nilipoanza kukusanya, ukawa ni mradi tu, sijajua nifanya nini bado. Nimekusanya, zimeandikwa karatasi za kuchapa kama 80, 73 mpaka 80, ambazo zimekusanya yale yote yanayozungumzwa kuhusu Kiswahili katika magazeti. Chochote kile, nani alizungumza wapi, alizungumza nini, zimekusanywa hiyo. Madhumuni yangu mwaka jana ilikuwa ni kwamba tunapoadhimisha miaka 50 ya uhuru wa Tanganyika, ambayo hawataki kusema Tanganyika, wanasema uhuru wa Tanzania bara, na wakati wa Zanzibar wasemi visiwani, lakini nilikuwa nakusanya wakati ule nikidhani kwamba nitatoa makala tu ya Kiswahili miaka 50, lakini wakati nakusanya nikaona kuna vitu vingi zaidi kuliko makala. Labda baadaye naweza nikikaa labda au kwa na watu wake, data ipo tayari, tukatengeneza kitu fulani ambacho unaweza tukakitengeneza kama kitabu hivi, kuonyesha mambo mengi ambayo yametokea katika miaka 50 katika magazeti. Kwa hivyo sijaamua, ilikuwa ni kufanya tu mwanzo, ilikuwa ni makala, lakini labda inaweza kuwa kikubwa zaidi. Kwa nini ninasema kwamba kuna uhusiano katika lugha na uchumi, na uchumi na lugha? Ni hivi, katika nanga mwisho hapa kwamba kwa hiyo siasa ni lazima usikane na uchumi katika kuleta maendeleo ya lugha na kinyume chake. Maana yake ni kwamba leo hii ule uwekezaji investment ya Uingereza katika lugha ya Kiingereza ni kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu inapata faida sana kiuchumi jinsi inavyozidi kuiuza lugha yake nje, au inavyozidi kuipeleka lugha yake nje. Jana usiku kama mlikuwa mnaangalia televisheni kule nini Marekani, kuna mkutano wa NATO, na katika ile nini pale Chicago wamemkaribisha mmoja wapo nao wakaribisha watu mbalimbali, wamemkaribisha huyo Karzai wa Pakistan, Afghanistan. Na yeye, mimi nimeshangaa jinsi ambavyo media inaweza ikatumika kufanya kitu fulani maalum. CNN wakati wanawarekodi watu wa Afghanistan wakisema kwamba Obama anasema majeshi ya Afghanistan sasa yatatoka, wameweka kalenda, na Karzai endelea mwenyewe. Upande mwingine wanatuonyesha changamoto iliyopo
kule Afghanistan, wanasema Taliban wameanzisha vita mpya ya taratibu kabisa. Wanaingia kwa watoto wadogo, wanawafundisha. Kwa hivyo wenyewe wameacha kushughulikia mambo makubwa huko. Wameanzia tangu mwanzo kwamba ni lazima tuende kwa watoto wadogo, tuanze kuwafundisha taratibu, waelewe umuhimu wa mambo tunayozungumzia. Sikubaliana nao au hivi, na sasa kueleza tu. Lakini CNN kitu alicho quote, wamemnukuu mwalimu yuko darasani anamfundisha mtoto mdogo, na wakatafsiri kwa Kiingereza wakasema hivi: sisi tunaondolewa haki yetu ya kujifunza na haki yetu ya kufundisha na mambo mengine mbalimbali, hata pale tunapotaka kufundisha lugha ya Kiingereza. Ndio quotation waliona, ina maana muone. Yaani sisi tunabuguziwa, hatupati muda wa kujifunza mambo mengi, hata pale tunapotaka kujifunza lugha ya Kiingereza. Ndio quotation waliofanya CNN, katoka Trump hapo kaondoka kaenao mengine. Kwa nini quotation hiyo? Kwa sababu wanaona kuna uwekezaji mzuri sana ndani ya lugha. Wewe utanunua kitabu cha Kiingereza, yule atanunua Kiingereza. Unajua mfumo wa umeme hapa Ujerumani ni tofauti na Uingereza. Kwa hivyo mimi nikitaka kuja hapa na ile ya Kiingereza ambayo ninayo hapa, siwezi kufanya kazi. Lazima ni vitu vingi sana ambavyo Waingereza wanafanya. Lakini wana mambo mengi katika ku export vitabu kwa ajili ya watu kujifunza Kiingereza. Na katika kujifunza Kiingereza unaelekea Uingereza zaidi kuliko sehemu nyingine. Kwa hivyo mimi nilipokuwa nakuja hapa nilikuwa na ilinibidi ninunue hii multiplug. Unaona? Kwa sababu nilikuwa na hii ya Uingereza. Sasa ikabidi ninunue hii ya ambayo ni ya Ujerumani mahali pengine. Unaona? Kwa hivyo orientation yangu mimi ni Uingereza. Kwa nini? Napata Kiingereza. Kwa hivyo kupitia katika lugha ninapelekwa zaidi Uingereza, Uingereza, Uingereza. Na sasa hivi baada ya miaka kama labda 20 50 Kichina. Utaona nchi nyingi na vyuo vingi duniani, vyuo ambavyo ni vikubwa, vimeanza kufundisha Kichina sana. Tena Waingereza wakiona tatizo la Kichina, Waingereza wakisaidiwa na Marekani, wanaanza kuua. There's no Chinese, there's Mandarin. Mandarin nani, hawataki wakubali kwamba kuna Kichina. Anataka kusema kuna Vichina viwili na hivi. Ni imperialism, ni linguistic imperialism. Ni ubeberu wa lugha tu. Kwa hivyo kwangu mimi, unapojifunza zaidi Kiingereza, wewe unafanywa uelekee Uingereza, uwapende Uingereza, uwatumie Uingereza, na kwa hiyo unaleta uchumi zaidi ndani ya Uingereza. Kwa hiyo kuna uchumi mkubwa sana ambao unaanzia kwenye lugha na unaingia katika vitu vingi. Naongeza na faida. Leo hii Uingereza inatoa vitabu vingi sana bure. Katika shule za msingi, wapi, wa Rwanda. Rwanda sasa hivi inazungumza Kiingereza sio Kifaransa tena. Kwa nini? Waingereza wanafaidi nini? Kuna faida nyingi ambazo Wanyarwanda watapata kwa Uingereza kuliko walivyokuwa wanapata kwa Faransa. Now the gate, ile open gate kupitia katika lugha. Lugha inakuwa na utamaduni, inakuwa na mambo mengi ambayo inakuwa ni package nzima. Kwa hivyo ndio maana nikasema kwamba kwa hiyo siasa ni lazima ihusiane na uchumi katika kuleta maendeleo ya lugha, na kinyume chake kwamba lugha pia itaendeleza uchumi na itakujenga siasa. Ndio maana nimejaribu kukushawishi kidogo. Yeah, okay. Ndio.
lakini tatizo zaidi liko katika kuelewa. Mimi nadhani watu wanachezea dhana mbili tofauti. Nadhani dhana ni muhimu sana tuzifahamu. Kuna swala la kujifunza lugha na kuna swala la kutumia lugha kufundishia. Haya ni mambo mawili tofauti. Na wengine wanajua hii kitu, wanachezea tu akili. Ngoja nikupe mfano. Na ili usiweze kusema hivi, kwa nini nyewe wasomo wengine mnapeka watoto wenu nje? Sababu hiyo ni elimu. Tunakwenda kutafuta elimu. Kuna tatizo kwamba elimu ni mbovu, na kuna tatizo kwamba lugha ni tatizo. Unaona? Sasa ngoja tuanze na hii moja. Kwa nini tunasema ni muhimu sana kesho na kesho kutwa na milele kama hivyo? Watu wafundishwa kwa kutumia lugha yao wenyewe. Hakuna nchi yote duniani ambayo imeendelea maendeleo ya kweli kwa kutumia lugha ya wengine. Hata kidogo, haipo. Yeah. Mwalimu Nyerere alikuwa anatoa mfano, alikuwa na rafiki yake ni Mhaya, ni wakani zetu. Wakati Mwalimu alikuwa anafahamu huyu George Kahama. Wakati ndege imetikisika, wako kwenye ndege katika ile oh my god. Kwa sababu Wahaya wanaangalia zaidi Kiingereza na Kiswahili kwa ikon vote kabisa, kwa ni kama lugha ya tatu ya nne, yani for grade. Ikatikisika ndio oh my god. Sasa akakaa. Alafu ilipotikisa zaidi, imetikisa zaidi, akasema fungu kwangu. Lakini ndege ilipozidi kutikisika, kila kitu kikapotea, akarudi katika ule utu wake, yani ile kuwapo kwake yeye. Kuwapo kwake yeye kunajieleza kutoka kwenye lugha ya mama. Akasema mawe. Maanake ni kwamba amekuwa sasa anaona ulimwengu umekwisha. Kama ulimwengu umekwisha, nirudi kwenye lugha yangu mwenyewe ambayo inaweza kujieleza, ile mtu hata Mungu wangu anisikie, hata kama ni mababu wanisikie. Sasa mawe. Yaani tumekwisha. Ambayo huwezi kuipata hiyo feeling kwenye my god. Ingawa kwenye Kiingereza kwa God ni Mungu, lakini kwa mawe ni mama. Oh mama, mama, mama. Hiyo maana yake nini? Hata nataka nikupe mfano mzuri. Hebu tuseme kwamba watu wanne hawa watano mnaingia darasani ili mfundishwe the other way around. Nyinyi ni walimu wa vipindi tofauti. Wao wanafundisha jiografia, huyu historia, huyu fizikia, huyu kemia, yule biolojia. Na mimi ni mwanafunzi. Alafu yule ni mwalimu wa Kiingereza. Sawa. Sasa huyu ndiye mwalimu peke yake katika yeye aliyejifunza namna ya kufundisha Kiingereza. Amejifunza ili aweze kumfundisha mwanafunzi Kiingereza kizuri. Wewe umejifunza geography, ukujifunza Kiingereza. Huyu amejifunza history, akujifunza Kiingereza, amejifunza history. Yule ni fizikia, akujifunza Kiingereza. Sasa mimi ni mwanafunzi. Yeye anakuja anapata 1 2 3 4 5 6, anapata saa moja tu katika saa sita. Kila siku ana saa moja tu. Anakuja ananifundisha Kiingereza vizuri kama ambavyo amejifunza na kunielekeza. Akitoka unaingia wewe wa history. Ambaye unajua Kiingereza, unajua history, unanichanganya. Unafundisha history kwa Kiingereza chako ambacho ni kibovu. Mimi ni mwanafunzi huyo huyo. Wewe unatoka, anaingia huyu anafundisha fizikia, physics. Ananifundisha Kiingereza cha physics kibovu. Ananichanganya na yule ambaye ameshafika, yani anatoka anaingia yule geography. Yeye amejifunza geography, sio Kiingereza. Mimi ni yule. Kwa hivyo yeye akitoka amenichanganya kabisa. Huyu mwalimu wangu wa Kiingereza ameniambia hivi, huyu anasema hivi. At the end of the day yule anasema moja, nyie mnakaa tano. Mimi nachanganyikiwa. Kesho yake nikija anakuja tena kuanza vipi Aldin Kiingereza. Naambia lakini ulipo mwalimu, ulipotoka waliingia wengine watano wamenichanganya. Nilipomuuliza mwalimu wa biology au nini, akasema come on, mimi sifundishi Kiingereza, mimi nafundisha geography. Na kwa Kiingereza, I'm not teaching you English, I'm teaching you geography, man, you know. Haya, akatoka akaingia mwingine hivyo hivyo. Yeye atakuwa anarudia pale pale, anarudia pale pale, anarudia hata pale pale. So argument, hoja yetu ni kwamba tumpe mwalimu wa Kiingereza nafasi afundishe Kiingereza chake, na nyie watu wa geography mfundishe geography, physics kwa lugha ya Kiswahili. Msimchanganye wanafunzi, msimchanganye mimi, ndio hoja yetu. Kwa hivyo tunawaambia walimu na wazazi kwamba wanafunzi watajifunza vizuri zaidi Kiingereza. Hatuna sisi atupigane na Kiingereza. sisi tunakipenda sana Kiingereza. Tungelipenda wanafunzi wafahamu Kiingereza vizuri sana. Hawawezi kufahamu kwa sababu wanakuwa confused. Kwa hiyo sisi tunawaambia wazazi, hebu wapeni watoto wenu nafasi wajifunze Kiingereza vizuri. Mwalimu wa Kiingereza ni yule pale ni mmoja, hao walimu wengine sio wa Kiingereza, wanajidai tu. Wafundishe vizuri kwa Kiswahili. Swala ambalo lingekuwa linazungumza sasa hivi ni kwamba mko tayari kufundisha physics kwa Kiswahili? Na jibu langu ni ndio. Leo hii tuna vitabu vya kufundisha kemia vya Kiswahili havijaanza kutumika kwa sababu ya tatizo la kisiasa. Kwa hivyo wanafunzi, wazazi tunawaeleza, tungelipenda kabisa wazazi watoto wao wajifunze Kiingereza. Tungelipenda watoto wajifunze Kifaransa, watoto wajifunze Kijerumani, watoto wajifunze Kiarabu. Sio Kiingereza tu, kwa sababu ulimwengu sio Kiingereza pekee yake. Katika utafiti Wajerumani waliandika sana kuhusu Kiswahili. Sana. Hapa Berlin kuna mambo mengi sana kuhusu Kiswahili. Hatuwezi kuja kuyasoma kwa sababu hatufahamu Kijerumani. Kwa nini tusimpe nafasi mwanafunzi akajifunza Kijerumani kizuri? Haya. Wafaransa waliofanya utafiti kule Rwanda na Burundi na Belgiji, wangepewa nafasi. Kuna makala nyingi zimeandikwa katika nani hati za Kiarabu. Script. Watoto wetu hawezi kusoma hizo. Wanafunzi wa PhD au masters wangetaka kujua miaka 500, 700 iliyopita mababu walikuwa wanafanya nini? Hawezi, sababu hawajui Kiarabu. Kwa hivyo tuziko lugha nyingi. Tungewapa nafasi wajifunze Kiingereza vizuri, wajifunze Kifaransa vizuri au Kijerumani au Kiarabu, lakini wafundishwe elimu kwa kutumia lugha wanaifahamu. Na hoja ya mwisho ambayo mimi huwa nawatania watu ni kwamba mnajua unaposema kwamba watu wanachanganya, wanadhani kwamba kufahamu Kiingereza ndio kuwa na elimu. Huyo bwana ameelimika, bwana anazungumza Kiingereza. Kwa hiyo mimi nawaambia hivi, kumbe profesa ambaye ni wa labda engineering kule Tanzania hana akili kama mtoto wa darasa la pili kule Uingereza. Kwa sababu mtoto wa darasa la pili kwa Uingereza anafahamu Kiingereza vizuri zaidi kuliko professor of engineering. Ile accent, intonation, ile dhana nzima ya culture ni ya Kiingereza. Wewe professor of engineering utasema Kiingereza chako cha Kichaga au cha Kihaya au cha Kinyakyusa, sawa, mnaelewana, sawa, umejifunza. Sio Kiingereza kile. Kwa hivyo kama Kiingereza ni elimu, basi yule ana elimu zaidi kale katoto kadogo. Kwa hivyo hii watu wanachanganya tu. Jamaa amesoma bwana, anazungumza Kiingereza. Ni confusion tu. Ni kitu yani, lakini kwa kweli sisi tungelipenda watu wajifunze zaidi lugha mbalimbali. Lakini maarifa wayapate kupitia katika lugha zao. Lugha ya Kiswahili. Ndio hoja hii. Nini? Ningelikwambia kwamba ni tofauti kwa kweli. Ni tofauti kabisa. Mimi nimefanya utafiti sio Tanzania tu, lakini nimefanya karibu katika nchi 21 za Afrika kuhusu matangazo tu, lakini kwa naangalia matangazo ya ukimwi. But ni kuhusu ukimwi AIDS, na nimetoa mada wakati fulani mahali pengine na billboard, yani nilikuwa naangalia juu ya the language of the billboards, na nikiangalia Tanzania peke yake kila mkoa kuna billboard ya ukimwi, na hiyo billboard ya ukimwi ilikuwa imeandikwa kwa Kiingereza. Na moja wapo ya matatizo yetu ni kwamba kwa nini mnaandika kwa Kiingereza na mnataka watu wabadilike? Hata leo matangazo, baadhi matangazo ya malaria, matangazo ya neti za mbu za malaria ni hajua, lakini kuna mabadiliko kidogo. Na pale kwetu katika taasisi kuna mwanafunzi anafanya PhD juu ya inaitwa kwa Kiingereza, inaitwa siku hizi kuna dhana inaitwa language landscape. Anaangalia juu ya matangazo. Unakwenda mpaka kijijini, unaona mtu kwenye duka, hakuandika duka, ameandika shop. Baada ya duka la hii anaandika si shop, yani hivyo. Kwa hivyo matangazo mengi yako katika Kiingereza. Na hata baada ya kulalamika, watu walisema hivi, ni nani anayetoa fedha kwa ajili ya matangazo? Labda ndiye ambaye anaamua. Kwa nini serikali isiwe na sera na matangazo mengine yalichofanya yameweka lugha zote mbili. Lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili. Tena hii sio kitu cha kwanza, ni bahati mbaya kwamba sikujua kuuliza swali hili. Kiko kitabu pale ofisini juu cha huyo Andanenga, anaandika shairi. Anasema matangazo na habari zianze kwa Kiswahili ndipo Kiingereza. Ni ugomvi huo alikuwa anasema, mbona kila kitu kinapokwenda kwenye matangazo unakuta Kiingereza kwanza, Kiswahili chini? Kwa nini mnakifanya Kiswahili kiende? Na mimi nilipokwenda kwa Zulu Natal kule, nimejifunza kitu kimoja, mambo yote yako katika lugha mbili. Kuna Kizulu kwanza, Kiingereza baadaye. Kizulu, Kiingereza. Kizulu, Kiingereza. Kizulu, kila kitu katika kitabu chako. Na nilipiga hata picha kuonyesha, kuja kuleta wakati nazungumza kwamba angalia, watu katika lugha yao wametanguliza Kizulu ndio Kiingereza. Sasa sisi matangazo mengi kwa hakika, sijui labda kama ukome angalia tu Dar es Salaam, lakini ukiangalia wala nitoka nje kidogo Dar es Salaam, nenda Kibaha, nenda Bagamoyo, Morogoro, utakuta matangazo ya sigara wala ni kubwa kwa Kiingereza. Halafu Kiswahili kidogo, kwamba onyo, uvutaji sigara sijui ni tatizo kwa afya, ndogo pale chini. Lakini huko kote inasema this is life, this is a new beginning, sijui nini, yani kubwa. Kwa hivyo na wao wanajua. Kwa hivyo kuna mgongano kwamba bado matangazo mengi, hata yale ambayo mnataka watu wabadilike kwa faida yao, magonjwa au hivi, bado wanaweka kwa Kiingereza. Hata vijijini ambako bado Kiswahili kinakuwa na tatizo, unaweka bango kubwa sana ya Kiingereza. Out of place, yani hakuna mtu atakayesoma, watu wataangalia picha tu. Na mimi katika mambo ya ukimwi nilikuwa naangalia mtu anavutiwa na nini, tangazo au picha kinachomvutia? Unaona, kwa sababu tangazo, yani ile tangazo liko kwa Kiingereza, labda picha. Na picha, je, atafahamu kinachozungumzwa? Kwa hivyo bado kuna tatizo la mabango kuandikwa kwa Kiingereza. Kitu ambacho mtu mmoja amefanya utafiti mzuri sana ni juu ya magari. Kuna maneno kwenye magari, babasi haya, hizi daladala, magari ya kubeba michanga, matofali, yanaandikwa maneno mazuri sana ya Kiswahili, misamiati, kuna misemo, kuna methali, mjini shule, sivyo? Hayo yanaanza kuja na mchanganyiko wa Kiswahili na Kiingereza na hivi kuonyesha maisha ya sasa hivi. Lakini kwa hakika mambo mengi yako kwa Kiingereza.
Ndiyo.
labda tuseme vipi inafanyika, kwa sababu imeanza kufanyika, sio itafanyika. Kwa mfano, kwa mfano tu ni nchi ngapi za Afrika zinafundisha lugha ya Kiafrika na zinafundisha lugha gani? Utakuta nchi nyingi zinazofundisha lugha ya Kiafrika. Yaani sisi katika Afrika tunafundisha lugha za nje ya Afrika. Kwa mfano, tunafundisha Kiingereza, tunafundisha Kifaransa, tunafundisha Kijerumani, tunafundisha Kireno, unaona? Na nchi zinazotaka kuanza kufundisha lugha nyingine zinafundisha Kiswahili. Kwa mfano, Algeria kuna Kiswahili, Libya kuna Kiswahili, Ghana kuna Kiswahili, Nigeria kuna Kiswahili, Cameroon kuna Kiswahili. Hiyo ni sehemu. Ukiingia Misri kuna Kiswahili, wanafundisha. Sudan kuna Kiswahili, kote ya kaskazini ya kusini. Ukiingia kwacha hii Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi kuna Rwanda, DRC sasa hivi, Lubumbashi na Karami wanafundisha Kiswahili. Ukienda chini Zambia kuna Kiswahili, Namibia, yaani kwa vyuo vikuu wanafundisha Kiswahili. Maana yake ni kwamba wanapata wanafunzi wanaotaka kujifunza lugha ya Kiswahili. Hawapati wanafunzi wanaotaka kujifunza lugha ya kisehemu nyingine. Mimi nilipokwenda kule Afrika ya Kusini na baadaye Zimbabwe, wakasema lakini sisi tunajifunza juu ya South Corporation. Kwa nini tusianze kufundisha juu ya lugha za Kiafrika? Nyie mnakuja kwetu kufundisha Kiswahili. Basi na nyie mfundishe Kishona. Sasa tunafikiria kuhusu chuo kikuu cha Dar es Salaam sisi kuanzisha masomo ya Kiafrika kama Kishona au Kizulu. Unaona? Lakini wao wamesema kwa sababu wamesema tuna kitu kani nyie mkuje kwetu kufundisha ki. Profesa yuko Botswana. Kiswahili wanasema sasa. Unaona? Pamoja na lugha nyingine za sana kwa Kanada kale zaidi. Namibia wanataka kuanza mwaka huu Kiswahili. Kwa hivyo sio kwamba vipi tutafanya. Tunafanya sasa hivi tayari. Na sio sisi tu, ndio maana nimesema nchi zenyewe zimeanza kwa sababu wanaona kupitia katika Kiswahili kuna faida. Unaona? Hiyo ni Afrika. Ukienda nje ya Afrika, wa Marekani weusi, African Americans, wamechagua lugha moja ambayo ndio lugha ya utambulisho, the language of the identity, African American, Kiswahili. Kwa hivyo wamepromote Kiswahili kule Marekani na wamechukua ile misingi ya imani ambayo iko kwenye dhana inayoitwa au mawazo yanaitwa kwanza, umoja, si ujima, umoja, hizo nguzo ziko kama saba hivi, ni Kiswahili. Kwa hivyo wameamua kwamba lugha ya utambulisho itakayowatambulisha kama wao ni Waafrika itakuwa ni Kiswahili. Sio Kihausa, sio Kiyoruba, sio Kizulu, lakini ni Kiswahili. Na kwa hiyo huko ni Amerika ambako vyuo vingi vimeanza sana kufundisha Kiswahili sana sana. Ukiingia kwa Ulaya, hebu angalia nchi zote kutoka kaskazini kule Finland na Norway na Scandinavia mpaka kusini mwa Greece, ni lugha gani ambayo inafundishwa zaidi katika vyuo kuliko lugha nyingine? Ni Kiswahili. Ukienda Asia, tunafundisha Kiswahili kule Korea Kusini, Hankuk. Kule China kuna university mbili na sasa wanataka ongeza ya tatu, tunafundisha Kiswahili sana tu. Ukiingia Japan, Osaka, tunafundisha Kiswahili. Australia ndio sehemu mpya kabisa, na New Zealand wanaanza kufundisha Kiswahili. Sasa kuna wanafunzi wetu wako kule. Kwa hiyo utaona kwamba Kiswahili ni lugha ambayo inakwenda tu. Na ndio maana anasema sisi tunataka tuitumie. Na kitu cha mwisho, African Union, ule umoja wa Afrika, umesema lugha ya kutungania sisi ni Kiswahili. Kwa hivyo kuna Kiingereza, Kifaransa, Kireno, Kiarabu na Kiswahili. Ndio African Union. Katika Afrika Mashariki, katika maziwa makuu, Kiswahili. Kwa hivyo watu wanaona faida ya kujifunza Kiswahili kutoka Senegal kwa Faransa. Watajifunza Kiswahili kusudi aweze kupata kazi AU, aweze kupata kazi watu kote. Kwa hivyo kwa njia hiyo atakuwa na Kiswahili na lugha nyingine. Na nyie mnapojifunza Kiswahili mtapata kazi mahali pengine pengi tu. Kwa sababu wewe utakuwa unasema mimi nafahamu Kifaransa, nafahamu Kijerumani, nafahamu Kiswahili, nafahamu Kiingereza. Hakuna competition. Basi. Kwa hiyo maana nataka kwamba ingawa Tanzania wanaibinya binya, lakini yenyewe inakwenda tu inavyotaka.
Ah. Ndugu. Matangazo mawili. Kwanza, mwezi wa kumi ni muhimu. Mwezi wa kumi mwaka huu atakuwa na mkutano kule Tanzania, mkutano mkubwa tu, international conference ya miaka 50 ya lugha ya Kiswahili kama lugha ya ukombozi na umoja wa Afrika. Swali lako ukifika pale itajibiwa vizuri sana. 50 years of Swahili as a language of liberation and unification and renaissance in Africa. Na ile liberation, ule ukombozi, una maana sana. Ukombozi wa wanawake, ukombozi wa watoto, ukombozi wa fikra, ukombozi wa nini, ukombozi hata kutoka ile colonialism kule Namibia, Mozambique, hapo na kadhalika. Kwa hivyo na miaka kuna topic moja anasema 50 years to come. Vijana wanaonaje lugha ya Kiswahili kwa miaka 50 ijayo, na iko maalum kwa vijana. Kwa hiyo karibuni sana, ni mkutano maalum ambayo kwa kweli ningependa watu wahudhurie wengi. Hiyo jambo la kwanza, nitampatia Ruti zile nini mtangazo zaidi na mpate the details. Jambo la kwanza. Si jambo la pili ni sio kama tutaonana tena, maana ndio baraza langu la maana naondoka Jumaa. Kwa ningedhani kwamba niwaambie karibuni Dar es Salaam, na nimesikitika kwamba naondoka Berlin wakati ndio jua linakuwa zuri. Nilikuja hapa sioni watu barabarani, watu wote wamekaa hivi pekee. Sasa watu wameanza kutoka barabarani, mimi naondoka. Na ningependa lakini kweli. Yeah, lakini ninafurahi sana kwa kweli kwamba tumekutana na wale ambao wameweza kututembeza kule wakati ile kuna baridi kidogo, na hivi asanteni sana. Tumeona Berlin, nimefurahi sana kwamba tumetembea mahali pengi. Tumeangalia history kwa macho yetu wenyewe,
na nilipokuwa naambia watu kwamba niko Berlin, tunakumbuka sio 18 ita ngapi, tunakumbuka huko ndani, lakini sasa mimi niko Berlin kwenyewe. So nashukuru sana na nina nawakaribisha Dar es Salaam, kwa sababu nitaondoka Jumatatu ijayo, na leo Jumatatu au Jumanne leo pia. Hiyo wakati wa baraza nimepanga mambo mazuri sana wakati mimi naondoka. Sawa sawa. Tazama sana. Eh? Hai.